siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring, i løpet av 2 taler. Det er ikke lett. Og jeg er heller, si det igjen, jeg er ingen ekspert på denne boka. Og det er veldig lov å være uenig med meg og si at dette her, det tror jeg må forstås annerledes og sånn. Det synes jeg bare fint hvis noen sier det. Men det er likevel viktig, tenker jeg, at vi ikke hopper bukk over den. Og siden jeg da hadde den første delen av dette for en måned siden, så har verden nok en gang holdt pusten. Etter det ekstremt brutale terrorangrepet på Israel og det uhyggelige dødbringende motangrepet mot Gaza, så har igjen det blåst liv i frykten for en storkrig. Og igjen blir åpenbaringsbokas skildringer av krig, død og ødeleggelser nærgående for oss. Men det er også så viktig for meg å si at det er først og fremst en bok som bygger opp håpet om noe nytt som skal bryte igjennom. Innholdet i denne boka, noe av innholdet i alle fall, kan virke fjernt fra vår hverdag. Og jeg tror det har med det å gjøre at det har egentlig aldri helt gått opp for oss ordentlig hvor ekstremt, ekstremt heldige vi er, som har fått leve i denne tida, i denne del av verden. Det har stort sett vært fred i Europa og Vesten i 78 år. Det har aldri før skjedd i historien, i en så lang periode. Og vi har stort sett vært i en veldig positiv utvikling når det gjelder fred, menneskerettigheter, og en velstand og et velferdssamfunn som i forhold til tidligere tider nesten nærmer seg himmelske tilstander. Jeg husker fra min barndom at det var noen godt voksne mennesker som hadde opplevd både 1 og 2 verdenskriger, som snakket helt alvorlig sammen. Jeg lurer på om vi er allerede i tusenårsriket, sa de. Så annerledes var denne nye tida som vi har fått lov til å leve i enn det de har opplevd. Ja, selvfølgelig glipper det her og der i vårt samfunn også, og det finnes også fattige i Norge, det skal vi ikke glemme. Men i det store hele så aner ikke vi hvor godt vi har det, og hvor bortskjemte vi er. Rett og slett. Bibelen er en bok som hele tida søker å realitetsorientere mennesker. Det må du merke deg. Og da trenger vi også Johannes' åpenbaring for å kunne forstå andre menneskers opplevelser. For eksempel i Israel og Gaza den siste måneden. Eller innbyggerne på Island som skjelver akkurat nå, likt hele landet, om hva som kan komme til å skje de nærmeste dagene. Vi trenger denne boka for å møte en framtid som kan bli vanskelig hos oss, men enda mer for å se hvordan denne boka løfter fram håpet om en ny verden, en ny himmel og en ny jord. Sist prøvde jeg å gi et lite overblikk over hva slags bok dette er. Kort repetisjon på det. Den er med all sannsynlighet skrevet av disippelen Johannes, som var i fangenskap på Patmos for sin tro. Den er skrevet i det som kalles en apokalyptisk stil, som er en litterær sjanger som var veldig populær, særlig blant jøder, fra ca. 500-tallet og framover. Også 500-tallet før Kristus. Den kan ikke leses som en historiebok på forhånd, fordi den beveger seg fram og tilbake i tid. Plutselig er det en hendelse som allerede har skjedd når Johannes skriver dette, og så er det en hendelse som ligger langt frem i tid, og så er det noe som er nåtidig. Det går litt sånn frem og tilbake. Selv om det kulminerer i det noe som åpenbart ennå ikke har skjedd. Og det er vanskelig å lage systematikk av denne boka. Den er gåtefull, full av symboler, tallmystikk. Og vi skal være veldig varsomme, vi som lever 1900 år etter, og hevde at vi har skjønt alt. Men først og fremst så var dette den gangen en bok som ble skrevet for at de troende som da levde under et av de mest grufulle, demoniske regimer som noen gang har vært. Det romerske keiserdømmet. Keiser Nero, som akkurat da det ble skrevet, antagelig var død. For at disse menneskene som levde under disse enorme presset og disse voldsomme forfølgelsene, de levde virkelig i den store trengsel, skulle fatte håp om at det er noe nytt som kommer. Og da opplevde de at de var sett, de også. Akkurat som mennesker til alle tider har fått trøst og håp i denne boka når de har vært i tunge lidelser. De som mottok boka var i første rekke 7 lokalmenigheter, hvorav den enkelte fikk sin egen hilsen. Og i dag så starter vi der. Med det som kalles sendebrevene. Dette blir veldig overfladisk, jeg vet det, men det er så mye stoff i denne boka. Man kunne holdt på et år, men det er bedre å si litt enn ikke si noe, tenker jeg. Sendebrevene er den delen av Johannes' åpenbaring som har vært mest brukt i forkynnelse og oppbyggelig bibellesning gjennom århundrene. Det er kanskje den mest forståelige delen av denne boka. Og så må jeg nevne på denne gang, jeg sa det sist, jeg har hentet en god del av det jeg sier her fra en veldig god bok som heter Johannes' åpenbaring, en samtidsvisjon av Hans Johan Sagerusten, som jeg anbefaler veldig å lese, gitt ut Bergbum forlag. De hadde 140 eksemplarer igjen, så jeg nå, på lager, så hvis du får tak i den, så må du forte deg. Han starter boka med å skrive om hva det betyr at Jesus ser oss der vi er og der vi bor. Han kunne ha gitt Johannes en visjon som var felles for alle disse menighetene, en sånn blåkopi, felles brev. Men så skrives det altså et spesifikt brev til hver enkelt av disse 7 stedene, som har menigheter av forskjellig størrelse og i forskjellige situasjoner. Det sier disse som tar imot at Jesus vet at det er annerledes å bo i Thyatira enn i Sardes og Laodikea. Hver av de har sine styrker og svakheter og sine kamper å kjempe. Og han vet også at det er annerledes å bo i Raufoss eller på Reinsvoll enn det er å bo i Los Angeles eller Paris eller Cape Town. Og han ser også at du som individ har en egen historie, en annen historie, andre forutsetninger, en annen personlighet enn den som akkurat nå sitter ved siden av deg. Hvert av brevene inneholder oppmuntringer, men også korreksjon, til dels alvorstung korreksjon. Else og jeg feiret vår 10-års bryllupsdag i går. Det er noen år siden, faktisk. Og det gjorde vi med å ta en ferietur i Tyrkia. Jeg tror det var en av de 2 turene vi har hatt som kan ligne på en sydentur. Vi er ikke så veldig på det der. Men mens vi var der, så valgte vi å ta et par dager og reise med lokalbusser rundt i området der. Og da kjørte vi helt sånn, uten at jeg hadde tenkt over det, forbi et rustent skilt veien hvor det sto Laodikea. Og vi hoppet av bussen på vei tilbake igjen og labba innover en sølete kjærvei over jorder og veigrøfter. Plutselig så stakk det opp noen murrester og ruiner av et helt vanlig jorde da, rundt omkring. og skjønte at dette var Laodikea. Brevet til Laodikea brevet til en menighet som den gangen hadde økonomisk rikdom. Det var et rikt handelssenter, men de hadde blitt overfladiske og pengekjære. Og dette brevet et hjertevarmt kall til å omvende seg og søke nærheten til Jesus igjen. Vi vet ikke om de gjorde det, men ruinene og det sørgelige synet ropte til meg om at vi kan ikke ta det for gitt at kristne menigheter eller lokalsamfunn alltid skal blomstre og bestå dersom vi ikke tar kallet til omvendelse på alvor. Dagen etter var vi i Efesos, en langt mer velholdt turistattraksjon, selv om det også en ruinby. Der, det var menigheten som hadde alt på stell. De hadde holdt fast på den rette lære, og fikk ros for det. Og de levde moralsk høyverdig liv. Det var ryddighet og ordning og reda. Men det var en død rettroenhet. Fordi de hadde mistet det aller viktigste. Den første kjærligheten. Og vi var der på 17. mai tilfeldigvis. Og sang nasjonalsangen oppe i en ruin der. Og da måtte jeg tenke, dette kunne kanskje vært skrevet til en del kristne i Norge. Sånn sett sendebrevene alltid aktuelle. Så går vi videre fra kapittel 4, 5 og utover, så braker det løs. Og resten av boka skildrer en gedigen, pågående kosmisk kamp mellom det gode og det onde, det rene og det urene. Og jeg, selv om jeg liker ikke å snakke om sånne triste ting, men vi må snakke litt om det også. Og ondskapen da representert ved ulike vesener. Først ved ulike dyr. Det første kalles dyret. Jeg sa litt sist om det, at det veldig mange fellestrekk med keiser Nero, som blir kalt dyret, og tallverdien i navnet hans 666 og mye sånne ting. Så det var ganske åpenbart at det var det første dyret. Men det flere dyr. Og det handler egentlig ikke, når vi ser essensen i hva som står om det, om enkeltpersoner eller organisasjoner eller institusjoner, men det handler om dette som har med makt og maktbegjær å gjøre. Det makten. Det de og det som ønsker å få kontroll over menneskeheten og over oss som enkeltpersoner. Lederskikkelser, systemer og til og med teknologi som har til hensikt å få makt over menneskene og styre dem, representanter for dyret eller dyrene. Sagt veldig kjapt. Og så leser vi om fire hester som slippes løs. Den ene rød og representerer krig. Vi trenger ikke lure på det. Den hesten fortsatt løs i verden. Og det vil være en illusion å tro at dens tid over ennå. Det noe sånt grufullt dyrisk i mennesker. Som fra tid til annen dukker opp i maktsyke ledere, hvor plutselig menneskeliv ikke betyr noen ting. Hvor det å ha makt, få kontroll, hevne seg, det som har all forkjørsrett. Og vi har ikke ord for hva disse menneskene klarer å ødelegge. Det lov å kjenne på sinne og raseri. Den andre hesten svart. Den representerer fattigdom og nød. De fattige alltid hos dere, sa Jesus i evangeliene. Det igjen Bibelens realisme. Men vårt kall aldri å akseptere disse hestenes herjinger, men gjøre vårt til å lindre nød, skape fred og trøste. Det gjelder også offrene for den gulbleke hesten som sykdommens og dødens hest. Den har også stor makt. Men dette avsnittet i kapittel 6 innledes med å snakke om en annen hest, en annen rytter, som har enda større makt. Det rytteren på den hvite hesten. Han den eneste av disse hestene, disse rytterne, som det står om at med seier dro han ut for å seire. Og merk deg også at i det samme verset så omtales, og dette jo Jesus Kristus, så omtales Jesus som lamme. Ja, det en sånn kraft i den der kontrasten. Lamme som det ydmyke, skjøre, sårbare, som til og med slaktes. Som gjennom det, gjennom sin ydmykhet, gjennom å være den lille, så blir han den store, den største, som rir fram. Med seier rir han fram for å seire. Han har ridd fram gjennom historien og styrka sine etterfølgere. Og frukten av det kan vi se i en kristenhet som globalt sett vokser noe mer nå enn noen gang enn i historien. Det ikke bare verdens største religion, det betyr kanskje ikke så mye disse formelle størrelsene, men den, altså kirken, har også vært hovedpådriver for helse, for velferd, for skole, utdanning, fred og menneskerettigheter. Det finnes omfattende forskning som viser denne sammenhengen mellom evangelisk misjon og disse faktorene som alle oppskatter. Vi ser spor av rytteren på den hvite hesten også i disse tingene. Ja, disse tingene har gått fram til tross for fryktelige eksempler på at kirkelig makt også har bidratt til det motsatte. Men rytteren på den hvite hesten møter mennesker med håp, med tro, med nytt liv over hele verden i dag, og han vil ikke gi seg. Han skal oppfylle Guds plan om at Guds rike til slutt skal oppfylle hele jorda, at Herrens herlighet skal fylle jorda som havet dekker jorda, vannet dekker havets bunn, står det. Det hans mål. Og først og fremst går hans rike fram gjennom de som Jesus sier fattige i ånden, som han kaller det i bergpreken. De som innser at de små, at de trenger hjelp, veiledning fra noen som større enn seg selv, de som åpner seg for godheten og lever i den. Les gjerne historien om sånne mennesker som har hatt avgjørende betydning for utviklingen av vår og det positive da, i vår kultur. Frans av Assisi, Martin av Tours, som var en merkedag for nå på søndag i denne uka. I nyere tid, Florence Nightingale, som startet moderne sykepleie. Martin Luther King, vår egen Hans Nilsen Hauge, eller Katinka Gullberg, og du kan nevne horder av den type mennesker som har vært med og tent lys og håp for en hel for verden. Det spares ikke på beskrivelser av lidelse og krig og ondskap i åpenbaringsboka, og det kan til tider være en ganske kaotisk beskrivelse. Men vi skal huske at denne visjonen skrevet for å dekke en svært lang tidsepoke. Den varer altså, nå er det 2000 år snart siden det ble skrevet, og vi vet slett ikke hvor mye tid det igjen. Det kan være kort, og det kan være veldig langt. Og når all denne dramatikken som skal finne sted skal komprimeres ned til noen få sider, så er det i seg selv en grunn til at det blir litt heftig. Skjønner det? Og det må brukes bilder og allegorier. Jeg har nevnt dyret eller dyrene, for de er flere. Og jeg har også nevnt de tre rytterne, som representerer krig, fattigdom og nød, død. En annen skikkelse som vi må nevne er en som dukker opp i kapittel 17, som kalles den store horen, eller sjøgen som det het før. Det hørtes liksom litt finere ut. Og det står om henne at jordens konger har drevet hor med henne, og de som bor på jorden har blitt beruset av hennes horeri. Og så står det at hennes sete er Babylon, men det er ganske klart at det er et dekknavn for en annen by, nemlig Roma, som er bygget på 7 fjell. Nå finnes det noen protestanter som mener at da er det den katolske kirke det dreier seg om. Det er nok en ganske drøy feilslutning, selv om de kan være involvert i det de også, akkurat som den lutherske frikirken. Men dette handler ganske tydelig, fordi alt som står om denne horen i kapittel 17 og 18 viser at det handler om penger og pengemakt. Det som i evangeliene kalles for mammon. Og det står at hun til slutt skal kastes på sotteseng og brennes opp med ild. Og det står at alle kjøpmenn på jorden skal sørge og gråte over henne. Og det er ikke så rart, når det de har satset alt på i livet rakner. Det handler ganske tydelig om en verdensøkonomi som kollapser. Vi så et eksempel på det rundt 1990, da et av de store økonomiske systemene i verden kollapset, nesten over natta, det kommunistiske Østeuropa, og det kaoset som oppstod etterpå. Og jeg prøvde å google på det der i går, verdensøkonomi, kollaps. Og så kom det opp masse artikler på det. Og det er ikke fra sånne konspirasjonsteoretikere, men det er fra Oslo Børs, og det er fra Verdensbanken og store økonomiske institusjoner, hvor en snakker helt seriøst om at verdensøkonomien kan kollapse. Det systemet vi har bygd på er ikke bærekraftig. Det at alt er bygd på kontinuerlig økonomisk vekst, og alle vet egentlig at det kan ikke fortsette i det uendelige. Og hva skal erstatte det? Vi vet ikke. Og så er det påfallende at denne enorme tiltrekningen pengene har på mennesker, og kanskje særlig på menn, sammenlignes med et bilde fra den seksuelle verden, altså horen, som har et så enorm makt over mennesker. Og denne makten, som altså er pengemakten, har vært hovedårsak til undertrykkelse, fattigdom, utnyttelse, kriger og maktkamp, og klimakrise og økologisk krise, som også Johannes Åpenbaring beskriver i nesten skremmende relevante ordlag. Så er det mye som må ligge, og som jeg ikke kan si så mye om. Noe av det vanskeligste er avsnittet, synes jeg da, som handler om Guds dom og oppgjøret med all ondskap, representert ved noen basuner som blåses i helt imot slutten. Samtidig så vet jeg at dette er også en del av evangeliet, at Gud vil ikke for alltid akseptere ondskap og urett. Han kommer til å gjøre slutt på det en gang. En dag skal alt bli rett. Og de undertrykte skal få sin oppreisning, og de skyldige skal stilles til ansvar. Det er essensen i dette som handler om dom. Og så kan vi bli veldig satt ut og uforstående til en del av disse bildene som brukes, som virker rare, skremmende for oss. Men sånn det ble forstått denne gangen, så var det nettopp det, at en dag så skal Gud gjøre slutt på alt dette som ødelegger Det står også 2-3 ganger i løpet av boka at han skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Denne avsluttende fasen på vår tid kalles også for fødselsveer. Og nå er det jo en del av dere her i salen som har opplevd hva det er. Det har jeg da vært forskånet fra, av naturlige grunner. Men jeg vet at det kan være fryktelig vondt og intenst. En lidelse som hvis den vedvarte ville være helt utholdelig. Men dere visste den gangen, og vi vet, at det bare er et kort intermesse og noe som må til for at nytt liv, som ennå er skjult, skal komme fram og bli synlig og fylle hjemmet med glede. Sånn sett er veene som beskrives over jorda en overgang til den nye tid, det nye rike, der all elendighet skal bringes til opphør, og dette gode Guds rike, som ennå er skjult, delvis i alle fall, skal komme fram og blomstre fullt ut. Det som har slått meg litt med ny styrke når jeg nå senere har lest boka, jeg har noen ganger før brukt dette bildet om at, og særlig når jeg snakker om Det gamle testamentet, at når vi leser det eller deler av Bibelen, så kan det være litt som å se mot himmelen på en dag med sånn delvis skya oversida vær. Altså, det er noe som skygger, altså du får ikke helt tak på det. Og det kan være menneskers erfaring, det kan være ting som er beskrevet på ting som vi i vår tid ikke skjønner, som gjør at dette blir uklart. Så vi bare aner at det er et lys bak der et sted. Vi aner at Gud må være der, ellers hadde vi ikke sett noen ting. Og sånn kan det nok også være å lese Johannes' åpenbaring. Men innimellom så sprekker skydekket, og så ser vi lyset flomme ned, sånn som vi ser i evangeliene. Så skjer det også i løpet av Johannes' åpenbaring. Og en av de tingene som virkelig bryter igjennom med lys, er alle gangene hvor Johannes befinner seg i en posisjon der han får ta del i den himmelske lovsangen. Midt i alt dette andre jeg snakket om, så bryter lovsangen løs. Og han får se inn i en tilværelse der alt er rent. Der alt er hellig, der all nød og elendighet har mistet sin kraft. Og selve høydepunktet i lovsangen er når himmel og mennesker skal forenes i det som kalles lammets bryllup. Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte «Halleluja!» For Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi han æren, for tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Jeg har merket meg at jeg, blant mange unge, særlig i dag, jeg hører folk si det, at liksom, lovsangen er det stedet, det er der jeg møter Gud. Og så tenker jeg, ja, er ikke det litt snevert? Jeg er veldig glad i lovsang, men det er mange andre måter å møte Gud på. Men så har jeg tenkt, ja, men det er jo kanskje alle disse unge i vår tid får tak i noe av det samme som Johannes. Lovsangen er noe som bryter igjennom, noe rent, noe hellig. Bruden er altså da et bilde på det vi kan kalle den organiske kirken, den som sprenger alle grenser for konfesjoner, organisert kristendom. Og hun skal altså være vakker, pyntet med skinnende rent lin. Merk deg akkurat denne insekten som Johannes får, og som har gjenklang i hans eget liv som en gammel mann, etter å ha fulgt Jesus gjennom alle disse årene, og levd også helt fysisk nær han. At linet er de helliges rettferdige gjerninger. Det er det vi skal være pynta med. Ja, vi er kledd i Jesus sin rettferdighet, og det er det grunnleggende. Men vi kommer ikke bort ifra at det står helt spesifikt. Det er de gode gjerningene som skal gjøre oss enda vakrere og tiltrekkende, både for mennesker i verden og for Herren Jesus. Forrige gudstjeneste så var Jon Arne Frøyland fra Hamar her og snakket varmt om diakoni. Det at kirken strekker seg ut for å bety noe for de som sliter i samfunnet. Og det var sterkt å sitte her og høre, og jeg kjente at det er liksom noe som vibrerer litt i takt her. Dette er noe Gud kaller oss, ikke bare oss om menigheten, men hele Guds kirke, til å ta inn over seg for fullt. Dette er vårt kall, det er det som skal pynte oss og gjøre oss vakre. At vi går inn i de gode gjerningene, barmhjertighetsgjerningene. Det var sterkt å få lov til å ha minnetale for vår kjære Arve på fredag, og snakke med familien og mennesker rundt, og se hvordan han på så mange vis hadde fått lov til å leve et helt liv i det. Og det er fint om vi kunne arve fjell på den måten, tar opp arven. I begravelsesritualet vårt så er det en del sånne frie tekstvalg, så det er ikke sånn bundet hvem vi skal ha, men jeg har alltid med dette avsnittet fra Åpenbaringen 21. Det handler ikke om en fjern verden eller en åndelig tilværelse, men om himmelen som lander midt iblant oss. Det nye Jerusalem som kommer til oss. Gud som kommer og bor blant mennesker. Midt i det som i og for seg er kjent og kjært for oss, så skal det nye riket blomstre. Det er det kristne håpet. Fylt av kjærlighet og godhet. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen som sa: Se, Guds bolig er blant menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Det kan vi gjerne ha som en visjon over hver eneste dag i våre liv.